Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 17 mai în calendar, la microfon Liliana Barbăruși, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Va fi vremea mai întâi ploioasă, dar cu maxime generoase, 23-24 de grade în nord și în centru, unde ploile vor fi însoțite și de descărcări electrice. Și 25 de grade în sud, unde ploaia ajunge abia miercuri. Partidul Unionist Aur, fondat în România, care era de mai mult timp reprezentat și în Moldova, a lansat recent o invitație de colaborare electorală pentru viitoarele alegeri tuturor partidelor care se declară unioniste în Moldova. Și a primit un răspuns afirmativ de la cel puțin o formațiune, Uniunea Salvați Basarabia, condusă de Valeriu Munteanu. Munteanu este și interlocutorul nostru matinal de azi. Apoi un jurnal de corespondent semnat de la Bruxelles de Dan Alexe despre prețul inevitabil al democratizării internetului și o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan despre pasiunea moldovenilor pentru garduri și camere de filmat în jurul locuințelor. Mai întâi însă o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Ministerul Sănătății a informat că duminică au fost confirmate 109 cazuri noi de infectare cu COVID-19, păstrându-se ritmul redus din ultimele săptămâni. Încă 11 persoane bolnave de COVID-19 au decedat, ridicând numărul total al deceselor de la începutul pandemiei la peste 6.000. De la începutul campaniei de vaccinare, pe 2 martie, au fost deja administrate peste 230.000 de doze de vaccin, a mai informat Ministerul Sănătății. Pe de altă parte, UNICEF a apelat la țările din grupul G7, principalele 7 țări industrializate din lume, și la Uniunea Europeană să doneze platformei COVAX stocurile excedente de vaccinuri anti-COVID-19 pentru a ajuta imunizarea țărilor sărace. Directoarea UNICEF, Henriette Faure, a argumentat că această donație este imperativă și urgentă și că țările bogate ar putea oferi circa 150 de milioane de doze în următoarele 3 luni dacă ar renunța la nu mai mult de 20% din vaccinurile în exces de care dispun. Între timp, Marea Britanie se pregătește să ridice majoritatea restricțiilor. Se redeschid barurile și restaurantele, teatrele și cinematografele, dar premierul Boris Johnson a cerut populației să dea dovadă de multă precauție și prudență din cauza răspândirii variantei indiene a noului coronavirus, care ar putea deveni rapid varianta dominantă în țară. Armata israeliană a efectuat 10 de atacuri în fâșia Gaza în noaptea de duminică spre luni, unde grupările armate au continuat să lanseze rachete asupra Israelului. Într-un scurt comunicat, Forța Aeriană Israeliană a informat că avioanele de luptă au lovit ținte teroriste în Gaza, după ce rachete dinspre Gaza au fost lansate asupra localităților israeliene Beersheba și Ashkelon imediat după miezul nopții. În raidurile israeliene de duminică au murit 42 de palestinieni în fâșia Gaza, dintre care cel puțin 8 copii și 2 medici, și este considerată cea mai sângeroasă zi a acestui săptămâni de violențe. În total, începând din 10 mai, au fost uciși aproape 200 de palestinieni și au fost rănite peste 1200 de persoane. De partea israeliană au fost ucise 10 persoane, dintre care un copil, fiind rănite alte 282.
Aici Radio Europa Liberă.
Organizația Internațională Reporteri Fără Frontiere a depus duminică o sesizare la Curtea Penală Internațională după ce bombardamentele israeliene au distrus clădirea din vâșia Gaza, care găzduia mai multe birouri ale unor organizații media locale și internaționale, argumentând că ar fi vorba de crime de război. În ultima săptămână, birourile a 23 de organizații mass media locale și internaționale au fost distruse de atacuri israeliene aeriene țintite, consideră Reporteri Fără Frontiere în sesizarea sa, aceste bombardamente vizând birouri de presă palestiniene și străine. Organizația atrage atenția că prin aceste atacuri, jurnaliștii au fost împiedicați să relateze de la fața locului despre evoluția conflictului israelo-palestinian. În Gaza, clădirea cu 13 etaje ce adăpostea echipele canalului de știri Al Jazeera și jurnaliștii agenției de presă Associated Press a fost distrusă sâmbătă de mai multe rachete. Armata israeliană ceruse anterior evacuarea clădirii. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat atacul de sâmbătă drept perfect legitim timp, afirmând că se baza pe informații furnizate de serviciile speciale. Clădirea, argumentează partea israeliană, ar fi găzduit și un birou de informații al organizației teroriste palestiniene. Este ceea ce a explicat premierul israelian canalului de televiziune american CBS și se referea, desigur, la organizația teroristă Hamas. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a criticat decizia Rusiei de a clasifica Statele Unite și Republica Cehă ca state neprietenoase, drept nejustificată. În declarații făcute sâmbătă seară la Bruxelles, Borrell a afirmat că Uniunea Europeană deplânge acuzațiile Moscovei privind acțiuni neprietenoase comise împotriva Rusiei. Cerem Rusiei să-și revizuiască decizia pentru a evita o nouă deteriorare a relației noastre, care este deja foarte tensionată, a mai spus Borrell. Guvernul rus a aprobat vineri așa numita listă cu țări neprietenoase, în care au fost incluse doar Statele Unite și Cehia. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, se va întâlni cu președintele rus, Vladimir Putin, în viitorul apropiat, pe fundalul izolării internaționale a liderului de la Minsk, în urma lunilor de suprimare brutală a protestelor pașnice împotriva sa, și asta după controversate alegeri prezidențiale de august anul trecut. Vizita lui Lukashenko în Rusia urmează să aibă loc la sfârșitul lui mai și va fi a treia anul acesta, relatează ziarul rus Comersant. Discuțiile cu Putin se vor axa în jurul chestiunii unei integrări mai puternice a celor două țări, conform unui acord de uniune vechi de două decenii.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Toate noutățile pe site-ul moldova.europalibera.org. Tot acolo ediția din această duminică a emisiunii Punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru și invitații lui despre rețele și manipulare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbaru și el la microfonul Europei Libere de la Chișinău. Și așa cum vă spuneam mai devreme, invitatul dimineții este Valeriu Munteanu, lider al formațiunii extraparlamentare Uniunea Salvați Basarabia, proaspăt aderate la Partidul Aur din România, care vrea să participe și în alegerile moldovene. Peste Prut, retorica ultranaționalistă și antisistem au adus acestei formațiuni un succes neașteptat la ultimele alegeri, propulsându-l cu aproape 10% în legislativul de la București. Îi împărtășește oare viziunea și formațiunea lui Valeriu Munteanu? Este întrebarea cu care am început acest interviu.
Propaganda și lupta intestinală din România a partidelor politice transcede de fiecare dată și românii din Republica Moldova sunt totdeauna atenți, iar unii chiar sunt convinși de anumite elemente, de anumite mesaje din lupta internă în România. Vreau să declar cu toată responsabilitatea că acei patru piloni ai AUR, națiunea, credința, familia și libertatea, sunt exact aceleași elemente programatice ale Uniunii Salvați Basarabia, iar la noi în statut și în program au apărut chiar cu jumătate de an înainte. Nu sunt elemente întâmplătoare, ori acestea sunt haine ale națiunii române, iar în rest lupta internă destul de puternică în România generează și elemente care nu sunt adevărate. Dacă o să citiți foarte atent elementele statutare și programatice ale AUR, nu o să vedeți nicăieri niciun gram de anti-europenism. Declar cu toată responsabilitatea, în momentul în care devenim membri AUR, noi devenim membri AUR România. Ori acest partid este de la Timișoara până la Tiraspol și include pe toți români. AUR este un partid european, militează deschis și foarte puternic pentru păstrarea României în Uniunea Europeană, în rest toate sunt speculații. AUR militează puternic și deschis pentru păstrarea României în NATO și respectiv nu există niciun gram de îndoială în acest sens. Și AUR este unicul partid din România care militează deschis și intransigent și supără pe multă lume pentru unirea Basarabiei cu România.
Dar tot AUR sau reprezentanții acestei formațiuni la un moment dat au făcut o listă cu vreo 35 de intelectuali români care ar fi trădători de țară, a cerut executarea lor, s-au sesizat deputați din PNL, iar acest gest a fost văzut clar acolo ca xenofobie, deci nu ne putem face că nu vedem aceste lucruri.
Cu toată responsabilitatea, declar că nu există nicio politică a acestui partid, politică oficială a acestui partid AUR, a partidului AUR, care ar lăsa loc de interpretări în acest sens. Vorbim despre homofobie, vorbim de alte elemente pe care le-ați pomenit dumneavoastră. Cazul Maia Morgenstern și alte cazuri, fie sunt lucrături ale anumitor concurenți electorali, fie sunt elemente care vin de la simpatizant ai acestui partid, nu de la membri și nu de la organele statutare ale acestui partid. Nu o să găsiți niciodată, și declar cu toată responsabilitate, o poziție oficială a partidului sau a unor reprezentanți ai acestui partid de acest gen, și aceasta este în mod sigur. Da, este adevărat, cei de la AUR spun că noi nu vrem să rescriem istoria, în același timp nu putem să ștergem cu bureta contribuția unor patrioți români la făurirea istoriei române, la păstrarea identității noastre românești, ori în momentul în care se cere ca noi să trecem sub tăcere contribuțiile pozitive ale unor înaintași de-a noștri, considerăm că aceasta nu poate fi acceptată.
Domnul Munteanu, deci dumneavoastră ne spuneți că totul sau alura asta de xenofobie în jurul formațiunii este totul rodul manipulării și nimic din toate astea nu s-au întâmplat, nu s-au făcut chemări sau promovarea discursului de ură. Deci totul asta cum se explică?
Nu există nicio poziție oficială a partidului care ar lăsa loc în acest sens. Vreau să vedeți documentele statutare, documentele programatice, proiectele de legi, luările de atitudine sau orice alte dispoziții ale acestui partid prin documente sau prin oameni care ar face acest lucru. În același timp, trăim într-o mare luptă informațională, unde acest partid este bătut de către concurenții electorali pentru că, iată, a îndrăznit într-un an de zile să se nască de acolo, din România profundă, din România nesupusă, din România colinilor, doinilor, din România icoanelor, din România candelilor, din România mâinilor muncite, să se nască un partid politic care a spus că da, ne dorim în continuare și apreciem foarte mult locul, dar nu rolul nostru în Uniunea Europeană, unde după atâția ani se lasă un rol de cenușăreasă. Și românii au înțeles acest lucru și apreciază că a venit un partid politic care vor să ia apere. Mai mult decât atât, noi românii din Republica Moldova am văzut o scăpare și am văzut un ajutor în AUR, pentru că, din păcate, celelalte partide, și spun și mă doare acest lucru, pe tema Basarabiei, prin contribuția lor pasivă, alimentează dezvoltarea moldovenismului civic, a moldovenismului primitiv, în momentul în care susțin forțe politice care vor crearea națiunii moldovenești și în baza acestei națiuni moldovenești, într-o proiecție futuristică, ar vedea ducerea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, într-un moldovenism din ăsta exacerbat. AUR și noi cei de la AUR spunem, basarabenii și românii sunt o singură națiune și noi trebuie să ajungem în Uniunea Europeană, noi basarabenii trebuie să ajungem români și în componența României mari.
Vorbeați de moldovenism. Pentru cei care zic că și una ar fi condamnabilă și cealaltă ar fi condamnabilă, dumneavoastră cum ați răspunde?
Sângele apă nu se face. Nu a putut 106 ani de ocupație rusească și nici deportările și nici abrutizarea și nici pauperizarea și nici 30 de ani de încercare de construcție în baza statului Republica Moldova nu a putut să schimbe identitatea noastră românească. Sondajele din ultimii ani demonstrează cu presusință acest lucru, că oamenii au înțeles caracterul ieșuat al construcției statale numite Republica Moldova, iar cotele unioniștilor crește vertiginos în Republica Moldova. În România, în mod stabil, aceste cote sunt la aproximativ 70%. În Republica Moldova am pornit în ultimii ani de la cote foarte mici, iar în momentul în care lumea observă caracterul ieșuat al acestui stat, ori produsul intern brut pe cap de locuitor a fost egal în anii 90, astăzi este de 5 ori mai mare în România. Și iată că și aceste argumente de natură pragmatică, dacă vreți, sunt un argument pentru românii basarabeni.
Succesul AUR în România e incontestabil, iar acest succes putea să vă facă și pe dumneavoastră să credeți că puteți să repetați acest succes în Republica Moldova, unde partidele unioniste nu au fost la fel de populare sau nu au crescut proporțional cu creșterea unionismului ca idee, popularității unionismului ca idee. Se pot privi așa lucrurile? Că, de fapt, vreți să profitați de acest val ca să ajungeți în Parlament?
Nu vrem să profităm, pentru că spuneam, în aceste alegeri participă AUR România. Nu există două feluri de AUR. Ori, după alegerile prezidențiale, cel mai recent vot politic a fost pentru alegerile parlamentare din România, unde AUR a luat 600.000 de voturi. Din cele 600.000 de voturi, aproximativ 60.000 de voturi au fost exprimate în Republica Moldova, în România și mai ales în Marea Diasporă, unde a concrescut și nu există nicio graniță între românii din România și românii din Basarabia, au fost exprimate aproximativ 60.000 de voturi. Aceste 60.000 de voturi cu siguranță vor fi repetate și este absolut suficient pentru intrarea în Parlament AUR-ului, în Parlamentul de la Chișinău. Deci pornim de la cote clare și nu cred că cineva mai pune la îndoială acest lucru. Suntem români, soluția, existența chinuitoare a acestui stat duce la faptul că oamenii devin din săraci tot mai săraci, din chin într-un chin mai mare și oamenii merg pe această idee a unirii Basarabiei cu România. În momentul în care o să facem în mod separat pentru un proiect mare pan-românesc, atunci acest lucru va fi sisific, așa cum a fost până acum.
Există voci în România care au observat că odată cu ajungerea Partidului AUR în Parlament s-au escaladat acțiunile antisemite, discursul antisemit, și leagă acest lucru cu ceea ce declară și fac senatorii acestui partid în Parlamentul României. Dacă admitem că se întâmplă așa cum ziceți dumneavoastră și veți intra sau AUR va intra în Parlamentul Republicii Moldova, ce pârghii aveți de gând să aplicați ca să nu se întâmple o escaladare a discursului antisemit?
Noi știm foarte exact istoria recentă a Europei, noi știm foarte exact consecințele fascismului, știm foarte exact ce a avut de suferit poporul evreu, știm foarte exact exterminările. În același timp, au existat în istoria noastră a românilor personalități pe care nu le putem șterge cu buretele pentru că au trăit într-o anumită conjunctură istorică și nu le putem șterge părțile pozitive ale acestor persoane pentru că au făcut parte dintr-un sistem în care au plătit tribut unui regim, iar partea patriotică, partea duhovnicească, alte părți se încearcă să fie șterse, iar aceste persoane să nu poată să fie discutate, pomenite și tot așa mai departe. Sunt parte a națiunii române, nu au fost condamnați mulți dintre ei la Nuremberg sau în altă parte, nu au fost declarați criminali de război. În același timp, declar cu toată responsabilitatea că nu este gram de antisemitism în AUR. Persoanele noastre sunt foarte cunoscute și nu cred că vreodată am lăsat loc de interpretări în acest sens. O politică o face partidul prin oamenii săi.
Valeriu Munteanu, politician, a aderat de curând împreună cu formațiunea sa Uniunea Salvați Basarabia la Partidul Unionist AUR. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, unde pot fi accesate și alte informații despre activitatea din România a formațiunii. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. La microfon Liliana Barbărușie, continuăm cu temele din presa matinală. Printre știrile despre cele mai recente regrupări de forțe printre partidele moldovene în ajun de campanie electorală, două apar pe mai multe site-uri, cea că Dumitru Diacov nu va participa la alegerile parlamentare și cea că PLDM nu va participa nici el. Despre decizia lui Diacov, ziarul de gardă scrie că acesta i-a oferit locul său pe lista democraților, i se rezervase poziția 5-a unui președinte democrat de Raion, Mihai Hollărescu de la Cimișlia. Consiliul Politic Național a aprobat această propunere, îl citează publicația pe Democratul, considerat a fi cel mai longeviv deputat, a ajuns prima dată în Parlament pe listele Partidului Democrat Agrar în 1994, între 95 și 98 a fost vicepreședinte de Parlament, iar după alegerile din 98 a fost ales președinte a Legislativului. Ziarul mai anunță că Partidul Democrat a aprobat lista pentru alegerile parlamentare anticipate, primii trei fiind Pavel Filip, Alexandru Jizdan și Monica Babuc. Despre decizia PLDM de a declina calitatea de concurent electoral în această campanie, tot ziarul de gardă precizează că decizia a fost luată la Consiliul Politic și că formațiunea și-a îndemnat totodată simpatizanții să sprijine Partidul Acțiune și Solidaritate. Suntem încrezuți că exemplul nostru va fi urmat și de alte formațiuni politice. Interesul național dictează în acest moment unitate pentru a pune capăt regimului Plahotniuc-Voronin-Dodon-Șor și pentru a relansa, după scrutinul din 11 iulie, parcursul european al Republicii Moldova, se arată în mesajul publicat pe pagina de socializare a partidului. Toate zborurile către și dinspre Israel interzise până pe 17 mai inclusiv, anunță TV8 citând un comunicat al ambasadei Republicii Moldova în Israel. În același comunicat citat de site-ul postului de televiziune, cetățenii moldoveni aflați în țara unde a izbucnit conflictul sunt anunțați că vor fi informați neîntârziat despre intervenirea unor eventuale schimbări în operarea zborurilor și că ambasada îi roagă să se afle în locuri cu siguranță sporită, abținându-se de la părăsirea domiciliului și utilizând adăposturile antirachetă. Jurnal.md scrie despre comentariul președintei Maia Sandu odată cu respingerea și întoarcerea în Parlament a actului normativ ce anulează legea miliardului și a celui prin care statul ar fi compensat cheltuielile pentru energia electrică pentru consumatorii casnici în lunile aprilie și mai. Citez, am încheiat socotelile cu Parlamentul ales în 2019 conform regulilor Plahotniuc-Dodon. Pot răsufla ușurată, a scris șefa statului pe pagina sa de Facebook. Legile au fost votate de majoritatea parlamentară Șor PSRM pe ultima sută de metri a fostului Parlament. Șefa statului afirmă că acestea conțin capcane și portițe de corupție. Au denumiri frumoase, dar conțin prevederi pentru hoți, crede Sandu. Prima nici de cum nu ușurează povara acestei datorii pentru cetățeni și transformă datorii de stat în inflație și instabilitate financiară, iar cealaltă e inechitabilă pentru că din banii tuturor vor primi compensații și oamenii cu venituri mari și foarte mari, mai crede președinta Maia Sandu. Ziarul Național îl citează pe ministrul interimar al agriculturii Ion Perju, care a confirmat vineri într-o conferință scumpirea pâinii. Ar fi nejustificată, a spus însă totodată ministrul, potrivit căruia în Republica Moldova ar fi suficient grâu și făină, iar securitatea alimentară nu e în pericol. Răspunzând acuzației liderului interimar al formațiunii PAS, Igor Grosu, de complicitate la schemele de scoatere a grâului alimentar din Moldova și de majorarea prețului la pâine, Perju s-a apărat spunând că sunt, citez, speculații ale unor politicieni mărunți aflați în campanie electorală. Am încheiat citatul. Eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mă plimb deseori într-un cartier al Chișinăului cu case impozante, case foarte scumpe. Străduțele acolo sunt mai liniștite, ceea ce e un mare atu în vremea pandemiei. Și tot plimbându-mă acolo, am remarcat un fapt curios. Multe din acele castele sunt împrejmuite cu garduri înalte și solide, niște garduri impenetrabile, construite parcă pentru a respinge un atac armat periculos. Pe deasupra, casele impozante au nu doar garduri, ci și camere de filmat și câini supărați. Un soi de apărare triplă, gardul, câinele și camera de filmat. Și nu cumva stăpânii mai au în casă și niște arme? Oare ce îi face să se baricadeze în acest fel? Ce frică imensă! Și ajung în acest punct la un gând trist, îngrijorător, stimați ascultători. Dacă avem asemenea apărări triple sau chiar quadruple, în ce societate trăim, dragi concetățeni? Păi nu erau moldovenii mereu în povești și cântece niște oameni drepți și buni la suflet, niște indivizi blajini și bonomi? Ce fel de teamă ne face să construim aceste zăgazuri? Dacă ai un gard puternic ca o stâncă, de ce îți mai trebuie camere de filmat? Sau dacă ai și gard și camera de filmat, de ce îți mai trebuie un câine care latră fioros? Și dacă mai ai în casă și o armă, ce trebuie să cred eu, scriitorul și jurnalistul? Mi se pare că ne despart încă ani lumină de armonia și pacea din societate, de solidaritate adevărată. Trăim într-o societate cu multe vicii, în care concetățenii se uită unii la alții cu multă suspiciune și dușmănie. Mergem spre Europa, nu? Mergem cu tot cu garduri, camere de filmat și câini fioroși.
Iar acum, un jurnal de corespondent, sosit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Printre pachetele de concepte la modă, dintre care multe, precum deepfake sau fake news, sunt generate de impactul noilor tehnologii, am căpătat în ultimii ani expresia cancel culture. Cei care atrag atenția asupra fenomenului se întreabă dacă mai avem dreptul azi de a combate, argumenta și contrazice, chiar cu riscul de a contraria și de a șoca. Dacă nu cumva, spun ei, o anumită stângă militantă, angajându-se excesiv în favoarea minorităților, a pierdut viziunea universalistă. Alții spun, dimpotrivă, că nu există niciun fel de cancel culture și că expresia e o invenție la fel de fantasmagorică pe cât e și sexomarxismul care echipurile ar domina universitățile occidentale. Altfel zis, nu există cancel culture pentru că acest concept nu e altceva decât acel puritanism grefat pe pacifism polițienesc care domină academia în Occident de jumătate de secol încoace. Ideea că nu se mai poate vorbi liber ar fi o prostie. Niciodată nu s-a putut vorbi liber în sensul în care înțeleg asta est-europenii, fie ei români sau polonezi sau locuitori ai unei imaginare silvanii. Adevărul e că pentru mulți dintre intelectualii est-europene a vorbi liber în universități și media academice înseamnă să faci glume sexiste la curs sau să-ți exprimi necenzurat obsesiile cu rasa și ADN-ul pe rețelele sociale. În schimb, cancel culture înseamnă pentru intelectualii est-europeni că nimeni nu-i mai lasă să se exprime cum poftesc despre superioritatea mitică a Occidentului sau a omului alb. Același Occident pe care ei îl văd în același timp în declin. Trebuiau să găsească pentru asta un termen în care se închid singuri, așa că va trebui o vreme să ne resemnăm cu ideea că perplexitatea lor se va numi cancel culture. Adevărul e că majoritatea conservatorilor români care se plâng de cancel culture n-au văzut nimic de protestat când o ceată de români verzi a năvălit să boicoteze un film la Muzeul Țăranului Român, întrerupând proiecția pentru că era un film amoral. Săptămânalul politico-satiric francez Charlie Hebdo tocmai a scos un număr special dedicat așa-numitei cancel culture. Una din concluzii e că fenomenul este real, însă nu poate fi imputat vreunei cabale, nu e ceva organizat, ci plutește în aerul timpului, în special în țările anglosaxone. Dar nu în Franța s-ar întâmpla așa ceva. O țară cum e Franța, unde sarcasmul și dreptul la blasfemie sunt ideologie națională, este încă departe de asta. Franța are scriitori precum Welbeck, care par a scrie din adins ca să ofenseze pe toată lumea. În final, fără a oferi o rețetă de supraviețuire, nu putem decât să ne spunem că orice carte care merită citită va ofensa întotdeauna pe cineva. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Ne reauzim la 19:21 în cadrul emisiunilor noastre serale, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Aici Radio Europa Liberă.